السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، والصلاة على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. لا حول ولا قوة إلا بالله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إنا أعوذ بك أن أضل أو أضل أزل أو أسل أو أظلم أو أظلم أو أسل يتسل عليه. Para pemirsa MSA TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah pada pagi yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi ketika malaikat ditugaskan untuk menebarkan rizkinya, semoga pagi hari ini kita mendapatkan rizki berupa ilmu, berupa keteguhan hati dan iman kita, sehingga kita senantiasa terjaga keislaman dan keimanan serta amal soleh kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Pagi hari ini, seperti yang tadi sudah kita sampaikan, kita akan membahas kitab Salahul Ummah fi Ulul Himmah yang ditulis oleh Al-Allamah Dr. Sayyid Husain Al-Affani. Kita akan masuk di halaman 302, ya, yaitu tentang Ar-Rijalu Asatidatur Rujulah. Jadi para kesatria itu adalah guru-guru yang menghasilkan mereka-mereka yang memiliki rujulah, sikap kesatria atau jiwa-jiwa kesatria atau jiwa-jiwa kepahlawanan. Dan mereka ini tentu adalah para pemimpin umat di masa yang akan datang. Kita ketahui pemimpin-pemimpin umat di masa lalu, mereka adalah produk para ulama. Kita bisa menyaksikan bagaimana kehebatan para khulafaur rasyidin. Mereka selain ulama, mereka juga adalah rijal. Mereka memiliki sifat rujulah. Siapa yang mencipta mereka? Yang mencipta mereka adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan lihatlah bagaimana para rijal itu yang juga mereka adalah para ulama. Seperti disebutkan dalam pembahasan yang lalu, karakter mereka adalah ruhbanul lail wa fursanun nahar. Mereka adalah para rahib di malam hari dan mereka adalah fursan. Mereka adalah para ksatria yang gagah berani di siang hari. Ini adalah karakter mereka. Dan inilah yang kemudian mereka jawantahkan kepada generasi-generasi berikutnya. Dan dari generasi itulah lahir kepemimpinan umat yang luar biasa. Lihat bagaimana Salahuddin Al-Ayyubi. Siapa yang mencetak Salahuddin Al-Ayyubi? Salahuddin Al-Ayyubi adalah rijal yang telah berhasil membersihkan Baitul Maqdis dari najis orang-orang yang telah mengotorinya. Siapa yang mencetak Salahuddin Al-Ayyubi? Yang mencetak adalah ulama. Dan yang membangun karakter beliau adalah merupakan proses panjang yang dimulai sejak zaman Imam Al-Ghazali ketika mendirikan Madrasah Nizamiyah sampai kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Lihat Muhammad Al-Fatih, seorang rizal yang berhasil mewujudkan bisyarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dia lahir? Lahir dari tangan ulama Syekh Aksam Sudin dan keturunan dari Abu Bakar As-Siddiq, Syekh Ahmad Al-Qurani. Mereka ini adalah ulama-ulama, para rijal yang menghasilkan rijal. Seperti kata Imam Abu Hanifah, nahnu rijal wahum rijal. Kami ini adalah rijal dan mereka adalah rijal. Karena itu, rijal ini atau para tokoh-tokoh, para kesatria, para orang-orang yang hebat ini adalah orang-orang yang dihasilkan oleh rijal. Nah, inilah yang kita akan bahas di dalam pembahasan Ar-Rijalu Asatidatur Rujulah. Kita mulai dari firman Allah, qala al-muallifu rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Qala ta'ala, mu'alif mengutip firman Allah dalam surat Hud ayat 116. Ya, di dalam Hud, Quran surat Hud ayat 116, Allah menyatakan, falaula Kana minal quruni min qablikum ulu bagiyatin yanhauna 'anil fasadi fil ardi. Kemudian di situ disebutkan illa qalilan mimman anjayna minhum wattabal ladina dzalamu ma utrifu fi wa kanu mujrimin. Jadi ayat ini menceritakan bahwa di masa lalu, ya, di masa lalu, di situ disebutkan falola kana minal qurun. Mengapa tidak ada di antara umat-umat, ya, mingkoblikum sebelum kalian itu, ulu bagiyatin, orang-orang yang memiliki keutamaan, orang-orang yang memiliki kemuliaan, yanhauna 'anil fasadi fil ardi, yang mereka itu melarang terjadinya kerusakan di muka bumi, illa qalila, kecuali yang sanggup melakukan itu adalah orang-orang yang sedikit. Jadi ulu bagiyatin atau ulu fadlin itu sejak dulu memang sedikit, tidak banyak. Dan mereka inilah yang disebut dengan rijal. Dan kebanyakan manusia sejak dulu di dalam sejarah ini disebutkan adalah mereka yang ahlul fasad. Mereka yang membuat kerusakan. Dan itu seperti yang kita lihat hari ini. Maka di situ disebutkan oleh Allah illa qalilan mimman anjayna minhum, kecuali yang sedikit, kecuali jumlahnya tidak banyak, orang-orang yang disebut ulu bagiyatin itu. Dan siapa mereka? Mimman anjayna minhum, orang-orang yang kami selamatkan. Dalam ungkapan lain, kita sekarang ini bisa menjadi orang soleh, bisa menjadi orang baik dan istiqomah, itu termasuk illa man rahimah rabbuh, orang-orang yang mendapatkan kasih sayang dari Allah. Maka berbahagialah kita, beruntunglah kita, karena kita bisa istiqomah di dalam ketaatan ini, di dalam memegang teguh Islam ini, dan insya Allah kita termasuk man rahimah rabbuh, orang-orang yang mendapatkan kasih sayang dari Allah. Orang yang tidak mendapatkan kasih sayang dari Allah, mereka dibiarkan melakukan kerusakan. Tadi seperti disebutkan di situ, al-fasad fil ard, mereka melakukan kerusakan di muka bumi. Maka kemudian Allah menyatakan wataba alladziina dzalamu, sementara orang-orang yang zalim mereka mementingkan ma'utrufu fihi, yang mementingkan kenikmatan dan kemewahan di muka bumi itu. Bukan mujrimin, dan mereka adalah orang-orang yang mujrim, orang-orang yang melakukan kejahatan, orang-orang yang melakukan kriminal. Itulah yang terjadi, dan ini adalah Quran surat Hud menceritakan kisah masa lalu, dan kisah ini diceritakan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam ayat ini ada kunci yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada Nabi dan para sahabat. Apa kuncinya? Yaitu disebutkan tadi falaula kana minal quruni min qablikum ulu bagiyatin yanhauna 'anil fasadi fil ard. Jadi harus ada ulu bagiyah. Harus ada ulul fadl. Itu yang disebutkan. Ulul bagiyah maknanya adalah ulul fadl. Ya, orang-orang yang memiliki keutamaan. Orang-orang yang memiliki kemuliaan. Dan mereka ini adalah rijal. Coba bayangkan kalau tidak ada ulul bagiyah. Tidak ada orang-orang soleh. Maka pasti kerusakan akan semakin rusak. Meskipun untuk menjadi orang soleh di era seperti itu. Ya, sebagaimana kita lihat hari ini. Ujiannya masya Allah luar biasa, difitnah dengan radikal, difitnah dengan intoleran, difitnah dengan macam-macam. Tetapi fitnah-fitnah seperti ini hendaknya tidak menggoyahkan iman dan keyakinan kita kepada Islam. Hendaknya tidak mengaburkan penglihatan kita bahwa al-haqqu min rabbika, kebenaran itu datangnya dari Tuhan kamu. Fala takunanna minal mumtarin, dan kamu jangan sekali-kali menjadi orang yang ragu. Ragu karena orang lain memfitnah kebenaran itu sebagai ajaran yang intoleran. Ragu karena ada orang yang memfitnah bahwa kebenaran itu adalah ajaran yang radikal. Nah, ini jangan sampai. Karena itu kita harus tetap berpegang teguh kepada Al-Qur'an. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, taraktu fikum amrayni in tamassaktum bihima lam tadillu abadan. Kitaballahu wa sunnatur rasulih. Itu kata Nabi. Aku tinggalkan pada kalian dua perkara, yang jika kalian pegang teguh dua perkara itu, Selama-lamanya kalian tidak akan tersesat. Kita bersyukur karena ada Al-Quran. Kita bersyukur karena ada sunnah. Meskipun untuk memegang teguh Al-Quran dan sunnah di zaman fitnah seperti ini berat. Tetapi istiqomah. Yakin. Insya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga. Dan inilah yang disebut dengan lan tazalu ta'ifatan min ummati dhahirina 'ala anfusihim. Akan selalu ada sekelompok umat dari kalangan, akan ada sekelompok dari kalangan umatku yang dhahirina 'ala anfusihim. Dan semoga kita termasuk di antara itu, uli baghiyatin, uli fadlin tadi itu. Itu yang disebutkan di dalam ayat tadi. Kama yuqalu, ya, sebagaimana ada ungkapan fiz zawaya khabaya wa fir rijali baqaya. Jadi di antara rijal-rijal itu ada, tentu ada baqaya, ada tadi itu. Tapi ya ada al-fadl, ada kemuliaan. Ada kebaikan, insyaallah. Nah, karena itu kalau kita baca di dalam konteks ayat tadi, di sini disebutkan kanal muslima yanfaridu fi fahmi maghyat tarihi wa kharakati abara mufadi ayati surati Hud as-sabiqah. Jadi seolah-olah orang muslim ini mereka memiliki pemahaman yang unik tentang bagaimana maghzat tarikh. Jadi pertarungan, medan pertempuran dalam sejarah tadi serta bagaimana gerakan sejarah mengikuti makna yang digambarkan oleh ayat tadi. Karena itu pertempuran antara hak dan batil itu adalah pertempuran yang abadi sejak Nabi Adam alaihissalam diciptakan sampai hari kiamat dan tidak akan pernah berhenti. Kenapa? Karena setan itu panjang umurnya. Karena setan yang merupakan ahlul batil itu akan terus melakukan berbagai macam upaya untuk memerangi ahlul haq. Itu masalahnya. Mereka terus menggait. Baik itu setan dari kalangan jin maupun setan dari kalangan manusia untuk jadikan sebagai pasukan mereka. Maka Al-Quran memberikan gambaran, ya, innama syaitanu yukhawifu awliya'ah. Setan itu selantiasa menciptakan kekhawatiran, ketakutan kepada para awliya'nya. Dan inilah yang kemudian dilakukan oleh setan. Mengkonsolidasikan kekuatannya, memobilisasi kekuatannya untuk terus melakukan perlawanan kepada al-haq. Karena itu tadi disebutkan wa fir rijali baqaya. Di antara para rijal itu ada kebaikan-kebaikan yang mereka tinggalkan dan itu adalah yaitu tarbiyah, rujulah tadi bagaimana mendidik sifat kesatria pada rijal. Dan inilah yang disebutkan oleh ayat tadi. Itu pelajaran paling penting yang bisa kita ambil. Karena itu di sini disebutkan wa mihnatur rijal. Maka profesi, tugas, atau apa yang dilakukan oleh para kesatria itu, para rijal, para tokoh, ulama-ulama, para pemimpin-pemimpin umat itu adalah saat tidak terujul. Mereka menjadi guru-guru yang bisa mencetak karakter sebagai kesatria. Wasu'adim nahwal ma'ali, dan bagaimana mereka menjadi guru-guru dan bagaimana mereka menjadi teladan untuk menuju nahwal ma'ali. Terus menerus meningkatkan kemampuan mereka. Menuju ketinggian. Menapaki tapak demi tapak, tahap demi tahap, tangga demi tangga. Untuk meraih kemuliaan. Atau dalam bahasa lain kita sebut sebagai an-nuzu ilal kamal. Terus menerus menuju pada kesempurnaan. Setelah mencetak karakter pada diri rijal yang memiliki kepribadian Islam. Dengan dibentuknya akliyah Islam, dengan dibentuknya nafsu Islam di dalam dirinya. Dengan cara apa? Dengan cara ad-dirasah wal faham, belajar, kemudian memahami apa yang dia pelajari, kemudian setelah itu al-iman wa tatbik, apa yang dipelajari tadi diyakini dan kemudian diterapkan. Terus menerus proses itu berjalan. Mereka dididik, mereka dikontrol. Mereka terus didampingi dan dibersamai oleh para rabbaniyin, ulama-ulama rabbani. Ulama-ulama rabbani di sini adalah ulama-ulama yang mendidik generasi-generasi rijal tadi itu. Sehingga rujulah itu ada pada diri mereka, sehingga mereka menjadi para kesatria kesatria hebat. Dan itulah hasil pendidikan dari ulama rabbani, ulama pendidik yang berhasil mencetak generasi-generasi yang luar biasa tadi. Maka bagaimana mihnatur rijal tadi itu yang menjadi guru-guru, menjadi para masyayikh bagi lahirnya para kesatria tadi itu. Ayyakunu. Ya, ayyakunu nuhatan. Mereka itu hendaknya menjadi orang-orang yang mencegah. Ya, orang-orang yang berusaha membendung. Ya, fi tughrin nadharah wa harakatit tahri allati tujihat akibul qurun. Tadi disebutkan di dalam ayat itu, yanhauna, artinya mereka menjadi nuhat, menjadi apa namanya, orang-orang yang melarang, ya, orang-orang yang mencegah, yang berada di titik-titik kritis. Jangan sampai generasi umat ini terperosok di dalam jurang kemaksiatan, terperosok di dalam jurang kerusakan. Itu yang harus mereka jaga. Memang ini perkara yang berat. Amar ma'ruf itu lebih mudah ketimbang nahi mungkar. Karena seperti yang tadi disebutkan, tugas dari ulubagiyatin ini adalah yanhauna anil fasadi fil ardi. Hari ini ketika kita melakukan nahi mungkar berat, karena berhadapan dengan ahlul fasad, berhadapan dengan bukan hanya dengan orang yang rusak, tetapi mufsid. Mereka yang merusak negeri kaum muslimin, mereka yang menjarah kekayaannya, mereka membangun narasi-narasi seolah-olah bukan mereka yang bersalah, tapi terus pihak lain yang merupakan ahlul khair tadi dituduh dengan berbagai macam itu. Nah, berat dalam situasi seperti itu. Tetapi ini harus tetap ada. Untuk apa? Ulu bagi yatin tadi harus ada. Sebab kalau ini tidak ada, maka umat ini pasti, karena sughrah. Sughrah itu adalah celah yang ada di perbatasan, di mana wilayah al-haq dengan al-batil tadi itu beristilahnya itu, apa namanya, dia berada pada satu titik perbatasan. Nah, karena itu ketika mereka gagal menjaga, ya, umat, sehingga mereka terperosok di dalam sughrah tadi itu, di dalam lubang-lubang kerusakan, lubang-lubang kemaksiatan tadi, maka ini akan benteng atau tembok ini akan hancur, ambrol, jebol, dan disitulah maka al-fasad itu akan merajalela di negeri itu. Tapi selama masih ada yanhauna, ya, anil fasadi fil ardi tadi, maka insya Allah telah yang akan menjadikan pintu masuknya kebatilan tadi, kerusakan tadi itu akan bisa ditutup. Pekerjaan ini memang berat. Pekerjaan ini berat. Karena alul batil telah berhasil mengkonsolidasikan kekuatan mereka. Alul batil telah berhasil menjadikan kekuatan mereka berlipat-lipat. Apalagi dengan berbagai macam kekuasaanlah modal, dana, dan sebagainya mereka miliki. Itu kenyataan yang ada di dalam sejarah yang disebutkan dalam surat Hud ayat. Jadi tugas rijal yang paling utama seperti tadi disebutkan, menjadi guru bagi rujulah dari para kesatria tadi, agar mereka terus naik mendaki dan kemudian mereka dalam posisi menjaga suhroh dari celah. Mereka memperbaiki adab, akhlak, kepribadian generasi-generasi umat ini, membimbing mereka, membangun habit baru, membangun tradisi, membangun kebiasaan, jadi orang-orang yang soleh. Di saat yang sama, anak-anak tunas-tunas ini mereka juga dirusak dengan narkoba, dirusak dengan miras, dirusak dengan berbagai macam kejahatan-kejahatan yang luar biasa. Maka tugas dari rijal yang menjadi asatidzatur rusulah tadi itu berat. Memang berat, tetapi pahalanya masya Allah. Jadi wajar kalau kemudian Rasulullah SAW menyebutkan, maka satu orang dari mereka itu pahalanya sama dengan 50 kalian. Kata Rasulullah ketika bicara dengan para sahabat, satu orang di antara mereka, pahalanya, kedudukannya sama dengan 50 kali. Para sahabat bertanya kepada mereka, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, kenapa kok bisa begitu? Jadi bisa kita bayangkan, mereka hidup pada zaman Nabi, ada Nabi. Tapi kita yang menjadi rijal yang memiliki tugas sebagai asatidzatur rusulah tadi itu tidak hidup pada zaman Nabi, tapi mengimani. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang disebutkan dalam hadis Nabi, wajidtu an al-takia ikhwani, menjadi ikhwan-ikhwan Rasulullah. Aku ingin sekali berjumpa dengan ikhwanku, kata Rasulullah. Kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah, alasna ikhwanaka ya Rasulullah. Bukankah kami ini sudah merupakan ikhwan ya Rasulullah? Kata Nabiullah, lastum ikhwani, wa inama antum ashabi. Kalian bukanlah ikhwanku, tapi kalian adalah sahabatku. Kemudian para sahabat bingung bertanya kepada Nabi, siapa? Manhum ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, alladina yusaddiquna ni walau lam yaroni. Alladina yu'minu nabi walau lam yaroni. Mereka adalah orang-orang yang membenarkan aku. Mereka adalah orang-orang yang mengimani aku meskipun mereka enggak pernah bertemu dengan aku. Subhanallah. Ini adalah ikhwan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita termasuk di antara mereka. Mengimani Rasulullah ketika kita tidak pernah bersua dengan Nabi. Kemudian kita berjuang untuk mencetak rijal dengan karakter rujulah tadi itu. Bagaimana yang diamanahkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi itu. Di tengah-tengah situasi yang berat seperti yang kita lihat hari ini. Nah, ini adalah tugas yang luar biasa bagi para rijal tadi itu. Nah, oleh karena itu, ya, di situ tadi disebutkan mereka memang berada pada celah yang, ya, an-nadarah, ya, wa harakatut tarikh. Jadi berada pada gerakan sejarah karena sejarah itu terus berputar. Ya, yang apa namanya mengikuti perkembangan zaman. Kami nafita farudiyatul almu'mina fima hiya fihi min inkarisu, yang dimana energi itu tersimpan di dalam diri kelompok yang beriman, yaitu apa? Energi inkarisu, mengingkari keburukan, mengingkari kebobrokan. Fayati hatamkin min Allah, dan mereka inilah yang akan diberikan tamkin oleh Allah. Memang musuhnya banyak, memang berat dalam situasi seperti itu. Tapi ingat, Allah pasti akan memberikan pertolongan pada mereka karena mereka adalah aulia. Mereka adalah para kekasihnya Allah. Mereka adalah para pejuang yang mereka memperjuangkan. Mereka menjadi penyambung dari amanahnya Rasulullah. Amanahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mereka tegakkan di muka bumi ini. Itu yang mereka lakukan. Karena itu, meskipun berat, tapi yakinlah bahwa Allah akan menolong mereka. Maka, di sini disebutkan, basartu birrohatil kubra, falam aroha, tunalu illa'an, jisri minat ta'abi. Jadi, aku melihat arroha al-kubra, ya, peristirahatan atau kenikmatan boleh juga diartikan begitu yang besar. Falam aroha, dan aku tidak pernah melihatnya. Tunalu diperoleh ila ala jisri minatam. Kalau kita ingin mendapatkan nikmat yang besar, bagaimana nikmat yang besar itu? Apa kesuksesan? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Bagaimana kita mendapatkan fid dunya hasanah fil akhirati hasanah? Tidak akan mungkin itu bisa kita dapatkan. Kecuali ila ala jisri minatam. Harus payah-payah, harus bersusah-susah. Maka para ulama mengatakan, al-ajru biqadri masyaqqah. Pahala itu sesuai dengan kadar kesulitan. Itulah mengapa jihad itu pahalanya luar biasa, karena masyaqqahnya paling berat. Kemudian diikuti misalnya dengan haji. Haji itu juga pahalanya luar biasa. Kenapa? Karena berat. Ya fisiknya, ya hartanya, ya waktunya semuanya. Jihad itu juga begitu. Karena itu mereka yang mati syahid, kelak ketika dibangkitkan mereka mendapatkan surga bighair hisab karena masyakohnya paling berat. Jadi karena itu kaidahnya yang dirumuskan oleh para ulama seperti itu, al-ajru biqadri masyakoh, pahala itu sesuai dengan kadar kesulitan. Semakin sulit amal ibadah itu, maka semakin berat pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada ceritanya berleha-leha untuk mendapatkan darul akhirah, kemudian nanti di akhirat mendapatkan kenikmatan, mendapatkan, enggak ada. Tadi yang disebutkan basartu birrahatil kubra, ya, aku melihat arroha al kubra, yaitu apa namanya, kepuasan yang luar biasa, kenikmatan yang luar biasa, atau kelapangan kesenangan yang luar biasa. Walam arroha, dan aku tidak pernah menyaksikan itu tunal diperoleh illa an sisimilata, kecuali dengan jembatan kesusahan. Nah, inilah para pemirsa MSA TV yang dimuliakan oleh Allah. Ketika orang tua yang merupakan rijal mendidik anaknya menjadi rijal, itu membutuhkan taat tadi, kepayahan, kesusahan. Enggak ada ceritanya. Dia memulai dari rumahnya, membiasakan anak-anaknya, membiasakan keluarganya menjadi teladan baik, menjadi teladan yang istiqomah bagi anak-anaknya, bagi keluarganya. Itu taat, itu kesulitan. Apalagi kemudian membangun keistiqoman yang begitu panjang. Itu taat. Maka lihat apa yang dilihat oleh putranya Imam Ahmad kepada Imam Ahmad. Sampai putra Imam Ahmad mengatakan, ya abadi, mata tastarih. Wahai ayah, kapan kau istirahat? Melihat bapaknya begitu luar biasa. Juhudnya dalam mencari ilmu, juhudnya di dalam berdakwah, juhudnya di dalam menyampaikan kebenaran, juhudnya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai putranya mengatakan seperti itu. Mata tasarih, kapan gua, kata Imam Muhammad, bagaimana kita bisa istirahat? Surga itu memang di depan kita, tapi kaki kita belum melangkah ke sana, belum menginjakkan kaki kita ke sana. Bagaimana kita bisa istirahat? Bagaimana Imam Ahmad bisa seperti itu? Karena melihat bagaimana para sahabat yang sudah mendapatkan, yang mereka disebutkan ya sebagai apa namanya, orang-orang yang mubasyar, ya, mubasyarin bil jannah. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan kabar gembira. Abu Bakar, pernah nggak Abu Bakar istirahat? Berleha-leha, tidak ada. Umar yang termasuk mubasyar tadi, pernah enggak Umar berleha-leha? Tidak. Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Sa'd bin Abi Waqqas, dan banyak sahabat yang mereka termasuk mubasyirin bil jannah. Apakah mereka ketika mendapatkan semuanya itu kemudian mereka leha-leha? Tidak. Surga mereka lihat, surga sudah dijanjikan oleh Sang Rasulullah, tapi justru janji itu menjadikan mereka tidak ingin tiket itu lepas dari tangan mereka. Ibaratnya mereka sudah diberi tiket, tapi belum tentu tiket itu tetap mereka genggam. Maka mereka ingin pastikan tiket itu dia lepas dari tangan mereka. Karena itu mereka melakukan juhud yang luar biasa. Juhud untuk Allah, untuk Rasulnya. Juhud untuk mencetak generasi-generasi berikutnya menjadi generasi penerus mereka yang luar biasa. Subhanallah. Ini adalah Madrasatul Rijal, ini adalah Mihnatul Rijal, sekolahnya para kesatria tadi. Dan ini adalah tugas dari para rijal, menjadi asatidzatur rujulah tadi itu. Karena itu, para pemirsa MSA TV yang dimuliakan Allah, kita akan lanjutkan pada poin berikutnya, yaitu bagaimana wasiatus sholihin, wasiatnya orang-orang soleh, pada generasi-generasi berikutnya. Maka di sini disebutkan al-hazimu man nadara fil awaqibi nadar muraqib. Jadi orang yang punya apa namanya tekad yang kuat itu adalah man nadara fil awaqib. Jadi orang yang melihat apa yang akan datang. Nadar al-muraqib. Ya, dengan pandangan orang yang selalu melakukan muraqabah. Hati-hati. Dievaluasi, dikontrol, dicek, karena itu menunjukkan kesungguhan mereka kepada apa? Kepada tujuan yang ingin mereka raih, ingin mereka dapatkan. Orang yang memiliki kekuatan, memiliki himmah yang tinggi tadi, dia tidak hanya bisa membuat rencana, dia tidak hanya bisa membuat tujuan, dia tidak hanya bisa membuat target, tapi dia berpikir bagaimana tujuan, target, dan rencana tadi itu betul-betul terwujud. Karena itu adalah pertaruhan dari kesungguhan ataukah itu main-main. Kalau dia sungguh-sungguh, maka dia akan wujudkan. Ketika dia ingin mencetak rijal tadi, maka dia akan wujudkan. kemingguan tadi itu dengan evaluasi, murakab terus apa yang kurang, apa yang harus dibenahi, apa yang terus. Karena mendidik manusia itu tidak seperti mencetak robot yang begitu di-setel sekali langsung kemudian dia akan terus-menerus seperti mesin. Manusia itu adalah manusia. Dia punya akal, dia punya nafsu. Akal dan nafsunya itu bisa berubah. Maka selain ikhtiar manusia, kita harus mendekatkan diri kita kepada Allah agar Allah menjaga akal dan nafsunya. Supaya terus-menerus senantiasa berada di dalam rel ketaatan. Ya, kita masih ingat bagaimana seorang, ini kisah yang disebutkan di dalam kitab Sayyatul Qulub yang ditulis oleh Syekh Aid Al-Qarni. Bagaimana ada seorang ulama hebat namanya Barsiso. Ini kisah yang sangat populer di pesantren. Ulama yang begitu hebat dengan murid yang Masya Allah. Tapi di ujung hayatnya akhirnya dia murtad dan meninggal dalam keadaan suul khotimah. Siapa mesti menjaga? Karena itu ikhtiar dengan menanamkan rujulah tadi itu tidak penting. Tetapi kita selalu tidak boleh melupakan, kita selalu tidak boleh hilang di dalam benak dan keyakinan kita. Di sana Allah lah yang kemudian terus membimbing, mengarahkan, memberikan panduan pada kita. Maka kita berdoa kepada Allah. Allah mawafikna. Kula khairin, semoga Allah memberikan taufik. Taufik di sini maksudnya, supaya kita itu senantiasa ditata, dituntun, dijaga, agar kita berada dalam perjalanan yang selalu dalam kebaikan, karena dikawal oleh Allah, dijaga oleh Allah. Itu doa yang harusnya kita terus panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ikhtiar kita lakukan. Tapi jangan lupa bahwa yang menjaga hati dan pikiran kita, anak-anak kita, keluarga kita, itu bukan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tadi disebutkan, orang yang memiliki tekad yang kuat, maka dia akan selalu memiliki melakukan evaluasi, dia terus akan mengkaji. Dan dia tahu, wa'arafal idu'ah, dia tahu bagaimana ini termasuk perkara yang sia-sia, yang menyanyiakan, atau perkara yang tidak ada gunanya. Dia tahu mana yang harus dihindari, mana yang dia tahu, mana yang harus menjadi prioritas, dia tahu. Walam yaj'al hulm bidu'a fa innamal amal al-haqiq amalun yas'uduka wa yurqiyuka. Jadi dia tidak menjadikan al-hulm, ya, mimpi yang indah itu menjadi sekedar bidu'a, perniagaan. Tetapi amal yang hakik, yang sesungguhnya tadi itu adalah amal yang bisa meningkatkan. Jadi orang itu tidak hanya bisa bermimpi menjadi orang hebat, tapi tidak melakukan amal yang terus menaik, terus mendaki. Karena itu justru amal yang sesungguhnya itu adalah bagaimana amalun. Ya, amalun yusa'iduka, amal yang bisa tas'aid, meningkatkan kapasitas kita, meningkatkan kemampuan kita, meningkatkan level kita. Itu amalun yusa'id. Dan amal yang terus menjadikan kita bisa mendaki ke atas. Ini yang luar biasa, yang harusnya kita perhatikan, kita cek. Nah, karena itu fal hadar al hadar ayu ajil alin nafsi sairaha. Hati-hati. Jangan sampai kita tergesa-gesa melepaskan perjalanan jiwa atau nafsu tadi itu. Wa yufarikul al qasa tairuha, di mana burung tadi itu lepas dari sarangnya. Ya. Nah, oleh karena itu harus tetap dikontrol. Dan jangan pernah merasa kita sudah puas dengan ilmu, dengan apapun yang kita miliki. Karena itu adalah bisikan setan. Sehingga kemudian menutup telinga, mata kita, hati kita. Dari mencari atau mewujudkan kesempurnaan yang mungkin kita belum dapat. Karena kita merasa bahwa seolah-olah kita sudah cukup. Kita sudah berilmu, kita sudah mumpuni, kita sudah. Tidak boleh. Ini termasuk yang disebutkan ayu ajil lin nafsi sayroha. Wayfarikul qafsa tayruha. Tadi itu, jadi bagaimana burung tadi itu ibaratnya dia meninggalkan sangkarnya seolah-olah dia sudah menjadi hebat, menjadi pendekar. Padahal justru itu adalah awal dari tantangan. Tantangan yang membutuhkan banyak sekali ilmu. Maka tidak ada orang yang sempurna. Justru ketika kita setelah belajar, kemudian kita terjun di masyarakat, seperti ibaratnya burung keluar dari sangkarnya tadi, itu adalah awal pembelajaran yang sesungguhnya. Karena di sana kita akan menghadapi ujian-ujian, kita akan dihadapkan pada kenyataan bagaimana ilmu kita. Kita bisa terapkan di masyarakat, bisa menyelamatkan masyarakat, bisa membantu masyarakat, bisa menolong mereka, dan seterusnya. Dan kadang-kadang tidak jarang kemudian, apa yang kita lakukan mungkin karena kedangkalan ilmu kita, keterbatasan kemampuan kita, akhirnya kita pun susah untuk mendapatkan tempat. Itu juga bagian-bagian dari proses pembelajaran yang menjadikan kita kemudian akhirnya harus melakukan muraqib tadi. Evaluasi, evaluasi. Jangan berhenti. Dan jangan kemudian kita merasa sudah cukup dengan apa yang kita lakukan. Nah, ini gambaran yang harus kita pahami. Karena itu, wa innaka muhtajun ila jalbah. Tukitu misbahal himmah. Ya, si tajuri hadil ghaflah al-mudalhimah. Jadi, Anda itu membutuhkan apa namanya tarikan-tarikan yang atau sesuatu yang bisa apa namanya menarik, yang bisa menyalakan lampu himmah tadi itu. Karena itu kita butuh inspirasi, kita butuh teman yang soleh, kita butuh apa namanya spirit, semangat, kita butuh kadang-kadang tantangan dan sebagainya. Itu adalah bagian-bagian dari jadbah tukidu misbahal himmah. Bagaimana kita bisa menyalakan lampu himmah tadi itu, sehingga kalau mungkin kita sedang lalai, kita diingatkan, kita sedang mungkin lagi jatuh atau turun, kita punya apa namanya lingkungan yang lingkungan bisa membangkitkan kembali. Ini bagian-bagian dari nadral muraqib tadi itu yang terus, dan inilah yang kita butuhkan. La takun mithla fulanin dan ilhan himmah fa innama huwa gharib. Kamu jangan menjadi orang yang apa namanya himmahnya rendah, karena dia sesungguhnya adalah orang yang sudah tenggelam. Ya. Nah, di situ disebutkan orang yang tenggelam tadi itu la yabdulahu tariq, yang tidak tampak baginya itu jalan karena sudah tenggelam. Nah, karena itu janganlah kita punya dani'ul himmah. Jadi himmah yang rendah membuat kita kemudian tenggelam. Tenggelam dalam apa? Maka di sini disebutkan mal amwalu illa kadilal. Harta itu hanyalah bayangan. Persis kata seperti yang diungkapkan oleh Abu Thalib dalam khutbahnya ketika berkhutbah mengantarkan Rasulullah untuk meminang Khadijah binti Khuwailid. Apa kata Abu Thalib? Kalau kamu memilih Muhammad karena hartanya, maka ketahuilah harta itu fa innal mala dillun zail, katanya. Harta itu adalah bayangan yang akan hilang. Karena itu ketika kita mengejar harta, kita capek. Mengejar bayangan, seperti mengejar. Dan kalau itu ada, itu hanyalah fata morgana. Itulah harta. Nah, di sini disebutkan mal amwalu illa kadilal. Harta itu hanyalah bayangan. Ya. Karena itu wa kullu ma aghfala al-qulub an dzikri ta'ala fawa dunya. Apa saja yang melalaikan manusia dari mengingat Allah itu adalah dunia. Dunia itu dari kata dani, dani itu hina. Maka tidak ada yang mulia di dunia ini kecuali ketika dunia itu dihubungkan dengan Allah. Itulah yang menjadi falsafah Islam, mazul mada birruh. Jadi bagaimana ruh itu diintegrasikan dengan materi. Dunia ini mada. Dan dunia ini akan mulia kalau diintegrasikan dengan ruh. Tapi kalau dunia itu dipisahkan dari ruh, dari Allah, maka dunia akan tetap jadi hina. Itulah makanya. Di situ tadi disebutkan, wa kullu ma'aghfalal qulub an dzikri ta'ala fawa dunya. Wa kullu ma'aghfalal qulub an talabihi fawa dunya. Kenapa saja? Yang menjadikan hati terhenti untuk mencarinya, itulah dunia. Jadi hati kita sibuk dengan dunia, lupa akhirat. Kita akan mati meninggalkan dunia yang hina ini menuju ke akhirat. Allah mengatakan walal akhiratu khairun laka minal ula. akhirat itu lebih baik bagimu ketimbang dunia. Tapi banyak kita yang terpesona dengan itu. Maka Allah mengatakan, ya ayuhan nas, inna wa'dallahi haqq, dalam surat Fatir. Wahai manusia, sungguhnya janji Allah itu haqq. Wala taghurrannakumul hayatud dunya. Kamu jangan sekali-kali tertipu, terbujuk, terhipnotis dengan kehidupan dunia. Ini yang Allah ingatkan. Sehingga kenapa ayat ini dihubungkan dengan inna wa'dallahi tadi itu? Karena janji Allah itu enggak kelihatan. Janji Allah itu enggak kelihatan. Terutama kita hari ini. Baik itu janji terkait dengan kemenangan Islam di dunia ini, maupun kemenangan kita kelak di akhirat itu enggak kelihatan. Masih mughayyabat. Allah mengatakan, inna wa'dallahi haqq. Kemudian Allah mengatakan, fala taghurrannakumul hayatud dunya. Kehidupan dunia ini jangan membuat kamu silau. Jangan membuat kamu terhipnotis sehingga lupa pada tujuan tadi. Dunia ini adalah tempat sementara kita bersinggahan, di mana kita akan tinggalkan semuanya. Itulah dunia. Maka orang yang hatinya itu diberatkan dengan dunia, sesungguhnya hidupnya dihina. Hina. Maka ini yang harus kita pahami. Tidak ada kemuliaan kecuali akhirat. Dan kehidupan dunia itu akan mulia kalau itu kita hubungkan dengan akhirat. Dunia tanpa diintegrasikan dengan akhirat atau dengan Allah tadi, maka dunia akan tetap menjadi dunia yang hina tadi. Nah, karena itu wa manafsu illa khasya jalal fata fakunil khur wa kutih di zamamin faya rabbin nafsi bitadalluli azzat, katanya. Jiwa itu ya, itu selalu ya, jiwa itu ibaratnya seperti enggak pernah tua jiwa itu. Meskipun orang itu tua, itu jiwanya kayak orang muda saja. Ya. Nah, karena itu mestinya kita yang harus merdeka. Kitalah yang harus mengendalikan, bukan kita yang dikendalikan. Ya, ada orang tua yang kelakuannya kayak anak-anak. Ada orang tua yang enggak tobat-tobat. Itu karena jiwanya, karena nafsunya tadi itu enggak pernah tua. Dari kecil sampai tua begitu. Maksiat-maksiat terus. Karena enggak ada ceritanya nafsu itu puas, tidak ada. Nah, karena itu kita yang harus mengendalikan. Maka ya, fa ya rabban nafsi bitadalluli azza. Jadi kalau kita bisa mengendalikan jiwa tadi ya dengan tadallul, maksudnya kita berhasil menaklukkan dia, menghinakan dia, maka aset ya, kita akan mendapatkan kemuliaan. Itu. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak bisa menaklukkan jiwa atau nafsu tadi itu, kita yang dihinakan. Nah, karena itu nasihat orang-orang soleh, beliau katakan qasirul amal. Ya. Kamu jangan terlalu panjang angan-angan. Pendekkan angan-angan. Apalagi kalau kita bicara dunia, dunia itu cuma tiga, kata Al-Hasan Al-Basri. Kemarin, sekarang, dan yang akan datang. Kemarin sudah lewat. Ya, artinya apa yang sudah kita lakukan kemarin itu, mungkin kita sekarang umur berapa, sudah lewat. Mari kita evaluasi, apa yang sudah kita lakukan kemarin. 30 tahun umur kita, 40 tahun umur kita, 50 tahun umur kita, apa yang sudah kita lakukan? Mari kita evaluasi. Itu sudah lewat, sudah enggak bisa kembali lagi. Tinggal kita petik saja hasilnya. Apa yang kita hasilkan, apa yang kita petik hari ini adalah hasil kita tanam sebelumnya. Kemudian sekarang. Sekarang itu adalah tempat kita beramal. Dan nanti. Maka ada tiga itu kata Al-Hasan Al-Basri. Hari itu ada tiga. Kemarin, sekarang, dan akan datang. Coba kita bayangkan. Pendek sekali hidup kita ini. Pendek sekali. Apa yang sudah kita lalui kemarin sudah lewat. Gak bisa kita ambil lagi. Sekaranglah tempat kita beramal. Sekaranglah waktu kita untuk beramal. Karena kita tidak tahu nanti. Coba bayangkan. Kalau kita menyanyiakan apa yang Allah berikan sekarang kepada kita. Maka kita itu diberi kesempatan Allah untuk hidup. Sesungguhnya itu adalah kesempatan kita untuk bertobat. Tapi sayangnya banyak orang yang dikasih hidup gak mau tobat-tobat. Menyalahkan Allah, menyalahkan alam, menyalahkan. Gak mau tobat. Diberi musibah, diberi macam-macam ujian. Gak mau tobat. Menyalahkan orang lain terus. Nah, jadi orang mukmin itu justru sebaliknya. Dia harus selalu muhasabah dirinya. Dan dia berpikir bahwa apa yang dilakukan ya, ketika itu merupakan satu kesalahan, sekarang harus dipotong. Cara memotong kesalahan, cara memotong perkara yang tidak benar tadi adalah dengan menghentikan kemaksiatan itu dan bertobat kepada Allah. Itulah caranya. Kalau tidak begitu, maka terus kemaksiatan itu akan berlanjut. Nah, karena itu, ya, di sini disebutkan hamakallah minal awham at-tariyah wal ukul al-mufariqah. Jadi semoga Allah menjaga Anda dari awham, ya, ilusi-ilusi yang muncul sesaat. Tiba-tiba kadang-kadang kita punya keinginan begini, terus kemudian kita melakukan sesuatu berdasarkan ilusi tadi itu. Rugi. Makanya yang harus kita tanamkan dalam diri kita, al-fikru qabla al-amal. Cobalah pikirkan sebelum kita bertindak. Cobalah renungkan sebelum kita melakukan tindak. Apakah yang kita lakukan ini adalah merupakan awham tori'ah tadi. Ilusi-ilusi yang sifatnya sporadis tadi muncul tiba-tiba dan satu bilang begitu kita lakukan kita kemudian menyesal. Na'udzubillah. Ya. Nah, karena itu di sini disebutkan antal ain adalah yang menjadi mata, adalah yang menjadi panglima, adalah yang menjadi pemimpin. Nabilul qom wa muqaddimuhum, Anda adalah orang yang nabilul qom. Qom artinya orang yang cerdas dari qom itu. Dan menjadi mukaddimuhum, orang yang paling terdepan. Wa syarifuhum, Anda adalah menjadi syarifnya, menjadi orang yang terkemuka. Bal anta ainul mereka, mata dari istilahnya para kesatria-kesatria tadi. Hima ruzikna min himatin aliyah, dengan anugerah rizki yang Allah berikan berupa hima aliyah tadi. Tahrusu ala lisnah, yang akan terus menjaga melakukan lisnah. Wa tajur wa ya'idu darbal mithal, dan akan terus menuntun dan akan mengembalikan bagaimana idealisme dan kemuliaan tadi itu bikin kita dapat. Saya kira itu poin penting yang kita bisa sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemuliaan dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang menjadi madrasatul rijal, menjadi rijal asatidatur rujulah tadi itu dengan himmah aliyah yang kita miliki. Dimulai dengan keluarga kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita, dan semoga kita mendapatkan kebaikan semuanya itu. Seperti dalam hadis Nabi, man sanna sunatan hasanatan falau misra ajriha. Kalau orang itu melakukan kebaikan dan ditiru oleh orang lain, diikuti oleh orang lain, maka kebaikan yang dilakukan oleh orang lain itu, pahalanya juga akan mengalir kepada dia. Dan itu adalah pahala abadi yang luar biasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk yang terbaik. Atana Allah wa iyyakum asma'in. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat MSATB yang dirahmati Allah. Tadi kita sudah menyimak bagaimana pemaparan terkait dengan tema mencetak, ya, seorang rijal mencetak rijal yang lain, ya. Rijal asatidatur rujulah. Nah, disitulah kita banyak mengambil catatan-catatan penting, ya, terkait dengan tema kita kali ini. Tadi bagaimana kita menjadikan bagi ulu baqiyah, ya, orang-orang yang mendapatkan atau memiliki keutamaan, ya. Itu orang yang mencegah kepada kemungkaran, ya, orang yang mengingkari su atau keburukan. Kemudian, dan ini bisa didapatkan dengan masyakoh, dengan taab, ya, dengan kerja keras, dengan kesusahan dan kepayahan. Mudah-mudahan kita menjadi bagian dari orang-orang yang bisa melahirkan generasi-generasi emas, ya, yang akan menjaga dunia ini agar senantiasa tetap berada di bawah ridha Allah Subhanahu wa taala. Baik, sahabat MSATP, ada satu pertanyaan terakhir dari Wawan Sugilar, ya. Assalamualaikum, mohon pencerahannya Kiai, apa yang mesti dilakukan tengah kondisi yang penuh fasad saat ini. Jazakallah khairan. Fadhal Kiai.
Ya, Allah Subhanahu wa taala pertama kali mengingatkan kita innal ladzina qalu rabbunallah. Jadi sesungguhnya orang-orang yang mengatakan rabbunallah, Tuhan kami Allah, berarti apa? Mereka harus mengukuhkan iman, tauhid, akidah mereka tadi itu, mereka kokohkan. Karena itulah menjadi pondasi. Jadi ibaratnya kalau Kalau akar pohon itu meskipun cuma satu, di akarnya kokoh. Sehingga dia tidak akan bisa tercerabut. Ya. Jadi ada ungkapan bagaimana pohon-pohon yang sudah dipotong, diangkut ya, di dalam apa namanya lori atau truk yang penuh dengan pohon-pohon yang sudah tercerabut dari akarnya tadi itu, yang begitu besar, ternyata dia terhenti, terkalahkan oleh satu pohon yang dia itu masih punya akar yang kokoh. Itu adalah gambaran atau metafor yang bagus sekali untuk menggambarkan kepada kita. Umat Islam hari ini, selama akidah mereka mengakar dengan kokoh, iman mereka tetap mengakar dengan kokoh, maka mereka akan bisa menjadi istiqomah. Seperti disebutkan dalam ayat tadi, innal ladzina qalu rabbunallah sumastaqamu. Mereka istiqomah, mereka teguh dengan keyakinannya tadi. Nah, macam-macam tadi itu pasti akan muncul. Ya. Tetapi jangan khawatir. Kenapa? Karena ketika ujian-ujian atau fitnah-fitnah dan sebagainya tadi itu muncul, pada dasarnya itu semuanya justru untuk mengangkat derajat kita, makom kita. Dan ingat, lanjutan ayat itu, tatanazzalu 'alaihimul malaika. Ya. Jadi ketika Allah mengatakan sumastaqamu, tatanazzalu 'alaihimul malaika. Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita, ketika kita sudah istiqomah, sudah teguh dengan keyakinan yang tadi sudah disebutkan, taraktukum amroini, ya taraktu fikum amroini, in tamassaktum bima lam tadilu abadan, tadi itu kitab Allah sunnah rasul. Kalau kita bisa pegang teguh itu, kokoh istiqomah, ya karena Rabbunallah tadi itu, yakin, keyakinan, tauhid, iman kita yang begitu kokoh. Maka insyaallah poin berikutnya itu adalah urusannya Allah, itu pekerjaannya Allah, itu tugasnya Allah. Ya, Allah yang nanti akan turun menolong kita. Seperti tadi sudah dijelaskan, Allah yang akan membantu. Allah menurunkan, mengirimkan malaikat. Allah mengirimkan kekasihnya. Allah mengirimkan pertolongannya, mengirimkan pasukan yang kita tidak tahu. Walillahi junudus samawati wal ard. Allah punya tentara di langit dan di bumi. Nah, ini yang disebutkan di dalam nas-nas tadi. Maka kemudian Allah nyatakan tadi, tatanazzalu 'alaihimul malaika. Bagian mufassir mengatakan itu konteksnya dengan nanti dikubur atau di akhirat. Tapi kalau kita baca ayat ini konteksnya dengan innal ladzina qalu rabbunallah sumastaqamu, maka tatanazzal alaihimul malaika itu juga bisa turun pada saat kita masih hidup. Sebagaimana kita lihat bagaimana para sahabat pada saat mereka berperang dengan jumlah yang tidak seimbang. Coba kita bayangkan. Ya. Bagaimana ada sahabat yang dikepung oleh musuh. Lalu kemudian tiba-tiba Allah turunkan banjir. Enggak ada hujan, enggak ada mendung, enggak ada apa, tiba-tiba banjir. Sehingga musuh itu terhalang oleh banjir itu dan sahabat itu bisa lolos. Lihatlah apa yang kemudian terjadi pada saat perang Badar, ya, lihatlah yang terjadi, dan banyak sekali peristiwa terjadi, dan itu terjadi dalam kehidupan. Maka ketika Allah menyatakan tatanazzalu 'alaihimul malaika, itu boleh jadi terkait dengan kehidupan kita. Nah, intinya adalah pertolongan Allah itu pasti akan datang. Nah, karena itu tadi disebutkan di situ, Allah takhafu, malaikat mana, kamu jangan takut. Ya, Allah takhafu, ya, wala tahzanu, Allah takhafu, ya, wala tahzanu, jangan takut, jangan khawatir, jangan sedih. Wa abshiru, ya, dan mestinya kamu harus bergembira. Ya, bil jannati allati kuntum tu'adun, dengan surga dijanjikan kepada kamu. Nah, sebagian mengatakan ini konteksnya dengan dikubur karena ada pernyataan bil jannati allati kuntum tu'adun tadi. Tapi ala kulli hal, intinya ya iman tadi dengan janji Allah, iman kepada yang gaib, iman ya kepada pertolongan Allah, itu yang menjadikan insyaallah kita bisa istiqomah, dan istiqomah ini yang akan menghasilkan atau melahirkan kemuliaan demi kemuliaan insyaallah kita akan dapatkan. Itu poinnya sebenarnya, ya.
Baik, jadi kata kuncinya adalah istiqomah insyaallah. Kemudian pertanyaan kedua Pak Gai, mungkin ini pertanyaan terakhir karena waktu sudah pukul 6 lewat. Assalamualaikum Pak Ustadz, bagaimana caranya mengumpulkan lembaran-lembaran ilmu yang berat untuk mencapai tingkat kemuliaan?
Kan juga harus istiqomah. Ya, istiqomah. Jadi berat itu karena kita melakukannya sekali, terasa berat. Kemudian setelah itu kita tinggalkan. Setelah itu kita sadar, mulai lagi dari nol lagi. Akhirnya berat terus. Ibarat ibarat roda. Roda itu awalnya ketika mengangkat, itu memang berat putaran pertama. Tapi begitu dia sudah melangkah ringan. Begitulah kita. Kita itu belajar itu berat karena masih awal. Nah, salahnya ketika di awal itu berat kemudian berhenti. Maka ibarat roda tadi itu rodanya belum berjalan, akhirnya mulai dari nol lagi. Coba perhatikan. Kalau kita lihat, misalnya kita menyalakan mesin mobil, mesin motor, atau mesin apapun, itu putaran yang pertama, itu putaran yang paling berat. Kenapa? Karena berhenti. Tapi lihatlah setelah dia berjalan, apakah ketika dia berjalan putarannya atau mesinnya tadi itu terasa bebannya? Enggak ada. Meskipun bebannya lebih berat pada saat dia sudah menyala. Kenapa? Karena ibarat putarannya tadi itu sudah berjalan. Begitulah. Rasa berat itu dialami karena kita terus memulai dari nol. Kita memulai dari awal. Tapi kalau itu menjadi kebiasaan kita, enggak ada yang berat. Contoh misalnya, ketika kita tadi itu belajar mulai menghafal. Menghafal Al-Quran itu yang berat itu adalah di awal ketika kita memulai. Tapi begitu kita sudah berjalan dan itu menjadi kebiasaan kita, enggak ada yang berat. Itu menjadi ringan. Menghafal apapun, belajar apapun. Sama seperti itu. Sama seperti ketika kita misalnya memulai untuk qiyamul lail, memulai untuk sholat duha. Itu yang berat adalah di awal. Tapi ketika sudah berjalan, sudah menjadi habit, sudah menjadi kebiasaan, itu seperti roda yang sudah berputar tadi, itu ringan. Justru ketika sudah berjalan kemudian berhenti, ada penyesalan yang luar biasa. Ada sesuatu yang membuat kita tersiksa. Itulah mengapa ulama-ulama di masa lalu, bagaimana ceritakan ya, di dalam kitabnya Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah, ya, Kiamatuz Zaman Indal Ulama misalnya. Di situ kita melihat bagaimana ulama itu, hatta ketika mereka menjelang sakaratul maut, itu mereka masih, apa namanya, zikirnya, wiridnya, itu adalah hafalan Quran mereka. Bisa juga dengan ilmu yang mereka miliki. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena sudah menjadi habit dan ibarat roda tadi itu berputar terus. Tapi ketika itu tidak menjadi kebiasaan kita, itu berat. Nah, jadi karena itu, jadikanlah sebagai kebiasaan amal sholat itu, supaya amal sholat itu apapun. Ya, karena itu jadikan sekali lagi sebagai kebiasaan. Insya Allah kita akan ringan.
Baik. Alhamdulillah sahabat MSATP yang dirahmati Allah, banyak sekali poin-poin penting yang menggugah jiwa kita ya, memberikan motivasi untuk lebih semangat lagi dalam meningkatkan kapasitas kita dan meningkatkan keimanan kita. Bagi sahabat MSATP yang baru hadir di tengah kajian ini bisa mengulang kembali nanti dari awal ya, karena dari setiap detiknya itu Masya Allah ya, banyak sekali poin-poin yang insya Allah bisa membuat kita lebih istiqomah dalam menghadapi kehidupan pada masa ini. Dan juga bagi sahabat yang lain, jika ingin menyimak tema-tema yang lainnya, bisa melihat di channel YouTube MSATP. Baik sahabat MSATP, karena waktu sudah habis, kita akan sudahi kajian kita kali ini. Dan poin yang akan ditekankan, atau poin penting yang ditekankan oleh Pak Kiai pada hari ini, dan kemudian ditutup dengan doa. Pada pakai tafadhal.
Ya. Mari kita, intinya pertama kalau kita bicara dalam konteks untuk mencetak rujulah tadi itu, tidak ada lain kecuali kita harus menjadi rijal. Dan itulah yang akan mencetak, dari madrasah tadi itu akan menjadi madrasah rijal. Jadi banyak orang tua yang pengen menjadikan putra-putrinya menjadi rijal, tetapi dia sendiri tidak berusaha untuk menjadi rijal. Maka ini tentu seperti menegakkan benang basah. Jadi berat. Dan karena itu, dalam poin yang ingin saya tekankan di penghujung pertemuan ini adalah bagaimana rijal itu menjadi asatidzatur rujulah tadi itu kata kuncinya. Jadi asatidzatur rujulah itu dihasilkan oleh para rijal. Maka jadilah orang tua, jadilah sosok yang menjadikan kita kemudian menjadi teladan bagi keluarga kita, anak-anak kita. Karena itulah yang akan menjadikan kita, menjadikan mereka memiliki rujulah tadi itu. Semoga kita bisa mewujudkan itu dengan izin dan pertolongan Allah. Seperti yang tadi sudah diungkapkan, ilaman rohima rabbu, hanya Allah yang memberikan kasih sayang pada kita, karena itulah maka kita bisa. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena ilmu, bukan karena yang lain. Banyak orang yang punya ilmu tidak bisa menjadi rijal, sehingga dia tidak bisa mencetak rujulah di dalam keluarganya. Dan karena itu, semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan ulu bakiyah oleh Allah, menjadikan kita menjadi orang-orang yang bisa menghasilkan generasi-generasi berikut yang lebih baik. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu kita menjadi ilmu yang barokah. Menjadikan keluarga kita, menjadikan diri kita menjadi orang-orang yang mulia di sisinya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah fi ni'amika wa kan fi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultan. Allahumma inna nas'aluka min al-khayri kullihi antini wa antini alimna min wa malamna wa na'udhu bika min al-sharri kullihi antini wa antini alimna min wa malamna Allahumma Rabbana hablana min azwajina wa durriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma Allahumma aftah lana futuha al-'arifin اللهم افتح لنا فتوح العارفين اللهم افتح لنا فتوح العارفين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته